ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora zavatra to Narson Gilbert dia faly tokoa, ravoravo miaraka amintsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Kanefa koa amin'ny fotorotoro, amin'ny fanetrehtena, amin'ny fanahy mangorakoraka no anolorantsika ho azy ny haja, ny saotra, ny voninahitra. Mendrika ho azy hatramin'ny taloha indrindra, akehitriny aroa mandrakizay mandrakizay izany. Fa noho ny fahasoavany sy ny famirapony, noho ny fitiavany, noho ny fitondrana feno famirapo sy feno fahendrena ataony amintsika no mbola natojo antsika. Noho ny fahasoavany mbola natojo antsika. Koa miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako. Ary mirariky io raha mirary ny anikintsika ny tenin'i Jesosy manao hoe aniraka ny fanahiko aminareo aho. Fa izy no ampiaiky an'izao tontolo izao ny fahamarina sy ny fitsarana ary ny fahotana. Ary izy no hitaridalinareo amin'ny marina rehetra, ampahatsiaronareo ny zavatra rehetra. Ry mpiaino malala, aoka hiaiky ny fahotantsika isika ary hiaiky fa fahamarina amin'i Jesosy Kristy irery ihany no tokony ho tafiditsika. Ary hiaiky fa velona amin'ny amin'ny fitsarana isika. Ary anaiky ho tarihan'ny fanahymasina ho amin'ny marina rehetra voalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Be dia be ny fampianarana etsiroa, kanefa indrisy fa fampianarana tsy feno, na fampianarana sandoka mihintsy aza, fampianarana ovaovana amboamboarina. Ko ny fanahymasina no ekeo hitaridalanao amin'ny marina rehetra, ka afantaranao ny marina rehetra dia vakio, fa sambatra zay mamaky, henoy sambatra zay miaino, ary tandremo fa sambatra zay mitarina ny voalazan'ny tenin'ity faminaniana ity. Iary ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ay, raha ny tsara indrindra any an-danitra, misaotra mitera mankalaza anao izahay, satria noho ny fitiavanao sy ny famirapoanao, ny fahasoavanao no mbola afanay manondray ny fianaran'izao bokyn'ny apokalipsy izao. Misaotra anao izany amin'ny apôstôly Jaona nandray izany fahitana izany, nandray niafatra toy ny trompeta avy aminao tamin'ny andronao, andro sabata, sabotsy, andro fahafito. Ko ampio izay Jesosy malala, mba anao sala amin'ny apôstôly Jaona ihany koa, ka na dia tao anatin'ny fanaovana azo sesitany aza, tao anatin'ny fanaovana asa terivozona aza, dia nahay nitsahatra tamin'ny andro sabata izy, tamin'ny androny tompo dia nahay nitarina ny didinao izy, ary indro ianao fa nanome fahitana azy ary nampahita azy ny zavatra rehetra. Ko raha mamaky izany bokyn'ny apokalipsy izany izay dia ampahitao anay ny sitraponao, ny planinao, indrindraindrindra ny fikasanao ny aminay tsirairay avy, dia nahatonga anay hiandany amin'i Jesosy, hanaraka an'i Jesosy ary ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Dia amin'ny anaranao rariany Jesosy malala no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, nosoratana voalohany indrindra aloha ho an'ny fiangonana fito ny bokyn'ny apokalipsy. Ireo fiangonana fito ireo dia hitantsika amin'ny apokalipsy toko faharoso, toko fahatelo: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardis, Filadelfi, Laodiki. Nefa efa ambarasady amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fa sivy ambin'ny folo izany fiangonana fito izany. Araka ny filaharan'ireo fiangonana ireo miainga avy eo amin'ny osy Patmosy, dia tena milahatra tsara mihitsy raha mijery ny karta zany isika. Kanefa zao no tsarofy sary anehoana ny tantarany fiangonana nanomboka tamin'ny nananganan'i Kristy azy tamin'ny fidianan'ny apôstôly roambin'ny folo ka mandra-piavan'i Kristy eo amin'ny lanitra izany fiangonana fito tany Azia Minora izany. Tiako ihany zany somary manazavakely fa rehefa nilavin'Andriamanitra ny fiangonana tamin'ny andro testamenta taloha, zany hoe ny Jiosy taranak'i Abrahama ranofo, satria nandaha azy ny rana amin'ny mpaminany dia nitorahany vato, rehefa ny rana amin'ny mpaminany dia nolaviny ny tsiratsiraina mba vakio tsara ane ny Isaia, Jeremia, Ezekela sy ny sisa, fa dia mampahonena mihitsy ny zavatra nataony zany fiangonana izany. Dia nolavin'Andriamanitra izy. Teo amin'ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra roambin'ny folo lahy no nanorena indray ny fiangonana kristiana. Avy hatrany aloha dia mba tiako mba mamaky ery amin'ny apokalipsy toko faraky amby roapolo isika. Apokalipsy toko faraky amby roapolo: ilay Jerosalema vaovao reny vohitry ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao rahatra iany e, dia zao no zavatra hitantsika ao hoe apokalipsy raiky amby roapolo dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy raiky amby roapolo andininy fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo aminaran'i Jesosy: ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana ny vy fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany, ka nanao tamiko hoe avy aty dia asehoko anao ny apakarina vadiny zanak'ondry, ary nitondra tamin'ny fanahy any an-tendrimbohitra sady lehibe no avo izy ka naneho any tanàna masina, dia Jerosalema midina avy amin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'andriamanitra izy, ny famirapirany dia tahaka ny vatosoa indrindra, tahaka ny vato jaspi mangano antoy ny vato kristaly. Manana manda lehibe sady avo, vavahady 24 izy. Eo amin'ny vavahady dia misy anarana voasoratra dia nen'ny firenena 24 ny zanak'Israely. Zay zany ilay fiangonana tamin'ny Anciens Testamenta taloha. Zay zany ao amin'ny vavahady 24 amin'ilay Jerosalema, izay Jerosalema vaovao. Andifa 13 amin'ny Apokalipsy 20. Eo Atsinanana vavahady 3, eo Avaratra vavahady 3, eo Atsimo vavahady 3, eo Andrefana vavahady 3. Ary ny mandany tanàna dia misy fanorenana 24. Ary misy anarana 24 koa eo dia nen'ny apôstôly 24 ny zanak'ondry. Ny fanorenany manaray dia misy an'ilay apôstôly 24 ny zanak'ondry, ireo ny engian'ny fiangonana kristianina rehefa lavina ny taranak'i Abrahama. Ny vavahadin'ny Jerosalema vaovao zany a dia misy ny anaran'ny firenena 24 amin'ny zanak'Israely. Ito dia soaso manatsidika sady fa raha mamaky ny Apokalipsy 7 ianao, ireo andray ny tombo-kase dia tsy mbao ny anaran'ny Efraima sy ny anaran'ny Dana. Tsy ao ny anaran'ny Dana sy Efraima, tsy ao amin'nisan'ny azo ny tombo-kase, tsy mba ho hita eo amin'ny vavahady 24 any Jerosalema zany ny anarany. Ary rehefa mijery ko zany isika le nivakitsika teo ny fanorenany mamy da ny apôstôly 24 azo antoka aloha fa tsy ao Jodasy. Ka atao zany dia mampieritreritra anao ihany, so dia sahala amin'ny Efraima sy Dana ianao. Raha mamianatra ny baiboly manontolo ianao dia manana ny maizy azy ireo olona ireo. Gaiky raha ijangajanga Efraima, i Dana dia sahala amin'ny bibilava mamely avy aty aoriana, le olona mamely avy aty aoriana manatsantoka antsy ivo zany, izay tena metsara velatsy aminao. Zay satrionany fotsiny zay ny amin'ny mampiavaka andreo olonareo, ka Saola manana fomba sy toetra ohatrany izasianao. Za aloha tsy mahalala hoe ny apôstôly Paoly ve mba ho anisan'ire, satria ny solon'ny Jodasy mas dia maty ahy rehefa mamaky ny baiboly isika. Nefa ny apôstôly Paoly koa dia tena mba nanazava tsara mihitsy, fa za koa dia apôstôlin'i Jesosy Kristy. Ka tsy fantatro hoe ao koa ve nanaran'ny apôstôly Paoly. Ny tena zava-dehibe moa zany a dia ny anizingizinantsika hoe ny anaran'ny firenena 24 dia eo amin'ny vavahady 24. Ny anaran'ny apôstôly 24 dia mifanerana ny manda amin'izany Jerosalema izany. Andeha ary iverenantsika ny amin'ny ireo fiangonana fito ireo. Izany fiangonana fito izany hoy isika teo dia sary tandindona anehoanan'ny fiangonana rehetra mandritry ny tantara nanomboka teo amin'ny nanorenany fiangonana kristianina rehefa nifidy amin'ireo apôstôly 24 Jesosy mandra-piavan'i Jesosy Kristy eo amin'ny raonilanitra. Miloha jerentsika ary ny afatra ny amin'ireo fiangonana fito ireo, misy fanomezantsiny, misy afatra izay fankasitrahana, ary eo ny endrika isehoan'i Jesosy indrindrindrindra fampanantenana fandresena. Mbola hitantsika zany zay zavatra izay. Fa ny zavatra zay mba tena tiako isaraina saintsika zany amin'ity fandarana ity dia ny amin'i Jesosy Kristy. Efa nambara tamintsika ary fa hatramin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa amby roapolo dia aseho mazava Jesosy Kristy. Kanefa tsara raha mba somary mampitaha kely ny Daniela sy Apokalipsy zany isika ny amin'i Jesosy. Ahoana nahitany Daniela an'i Jesosy? Ary ahoana nahitany Jaona an'i Jesosy? Jesosy mitovy fa tsisy Jesosy samihafa akory. Mahagaga misy ireo fivavahana samihafa amin'izao fotoana izao, ary dia samy maneho izay anehony an'i Jesosy. Soa ihany fa manana ny baiboly isika. Daniela dia sambatra koa raha sambatra fa nanomena fahitana. Jaona koa sambatra koa raha sambatra nanomena fahitana ny amin'i Jesosy. Ary zasy ianao raha mamaky an'i Daniela sy Apokalipsy dia omena fahitana ny amin'i Jesosy, ka aza ovana Jesosy. Ao amin'i Daniela toko fahafolo andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoambinifolo, sy amin'ny Apokalipsy toko voalohany fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafitoambinifolo dia andeha ampitahantsika ny amin'i Jesosy. Averintreo mandeha. Daniela toko fahafolo andiny fahadimy ka hatramin'ny faharoambinifolo, Apokalipsy toko voalohany fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafitoambinifolo. Dia zao zany izy, lehilahy iray. Dia zay ny voalazany Daniela. Dia amin'ny Apokalipsy nisy anankiray tahaka ny zanak'olona. Faharoa mitafy rongony fotsy. Zay ny voalazany Daniela. Dia voalazany Jaona koa zany ny akanjo fotsy lavatra ny an-tongony. Nanao manahoana ny akanjonao zao mba lavatra ny an-tongotra ve? Eo amin'ny Daniela tena volamena ny sikinany. Amin'ny Jaona ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany izy. Ary amin'ny Daniela tahaka ny elatra ny tarehiny. Ary amin'ny Apokalipsy nataony Jaona ny tarehiny tahaka ny masoandro mamirapiratra. Ary amin'ny Daniela tahaka ny fanilo mirehitra ny masony. Neny Jaona ny masony tahaka ny lehilafo. Ary amin'ny Daniela mivolombarana mangano any ny sandriny sy ny tongony. Ary amin'ny Apokalipsy ny tongony tahaka ny varana mangano ano, ary amin'ny daniel ny feony toy ny feon'olona maro be, ary amin'ny apokalipsy ny feony toy ny fironroany rano be, ary amin'ny daniel tsy misy hery tafajanona atao amin'ny daniela noho nahitany fahitana ka ny akohoka tamin'ny tany izy, ary tary amin'ny jaona ary nahita azy a dia lavi ny akohoka tahaka ny maty teo anylohan'ny tongony. Zay le mampanota antsika zany. Natao anatin'ny fahitana aza daniela jaona dia mbola io ihany mampanota azy. Ka rehefa nahitan'izany hoe mitafirongony fotsy e, fisikinam-bolamena e, sala mitselatra ny tarehy e, fa nilo mirehitra ny maso hoe tahaka n'le lafo hoe, rehefa indro fa ny tongony ny ohatra ny tahaka ny varana mangano hoano hoe, ny feony toy ny feon'olona maro be, fa tsy feo mibitsibitsika na feo malefadefaka akory, sala mifironroany rano be, de lafo tamin'ny tany, ny koka tamin'ny tany. Inananjoan'ny daniel nisy tanana nanohona azy ka nanarina azy, inananjoan'ny jaona i jesosy nanendry azy tamin'ny tanana ankavanana, inananjoan'ny daniel zao lay feo hoe aza matahotra amin'ny daniel toko fahafolo adifa dimy ka adifa roa ambinny folo zany, ary eo apokalipsy toko voalohany difa telo ambinny folo ka adifa fito ambinny folo, dia miverina koa hoe aza matahotra. Zay zany ny fitovizana tanteraka mihitsy, ry mpiaino malala. Fa nalavitra be ne daniela sy jaona e, fa nalavitra be saingy zao zay lay fahendren'andriamanitra zay. Ka raha mamaky ny daniel isika de mifameno amin'ny apokalipsy zany, de indro ry mpiaino malala fa fahitana izay aseho sy tantaraina de mitovy ny fanambarany azy, mitovy ny fitantarany azy. Taitriry jaona nahitan' jesosy efa nahazatra azy tetỳ ambonin'ny tany, nefa nahita azy tao anatin'ny fahitana, fa tsy jesosy ilay miosom-bovoka mandeha tongotra makany galilia samaria jodia intsony, tsy jesosy ilay reraka matory ery ambodisambo intsony, tsy jesosy ilay iny fa nitomany raha niakatra tao jerosalema tamin'ny herinandro farany izay nanatanterahany asany tetỳ ambonin'ny tany, de nialaka misy izy dia nosamborona tena amin'ny sany getsemane ny aladiny izy niakatra tao jerosalema de nitomany, fa reto olona zay manao osana osana ho any zanaka davida reto, reo ihany no indrisy fa iantso antsy omboy 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 amin'ny azo fijaliana. Gaga jaona nahitan' jesosy, io jesosy ilay nion-dakondanany tetỳ ambonin'ny tany io no miseho amin'ny voninahy dehibe tao anatin'ny fahitana. Tsy mbola nandalo teo ambany mason'olombelona ka tsy mahagaga raha ohatra ka indro izy fa nikoka takany maty teo anylohan'ny tongony. Andriamanitra mivatana mihitsy no hitan'ny jaona mitoetra amin'ny fitoerana masina. Totsaroany teto ny amin'ny fanambarana amin'ny abakoka, amin'ny abakoka toko faharoa dinny faharoapolo, abakoka toko fahatelo andinny faharoa, abakoka toko faharoa dinny faharoapolo, abakoka toko fahatelo andinny faharoa, jehovah teo amin'ny tempolin'ny masina, mangina eo natrendry tany rehetra, jehovah ao efa reko ny filazananao ka raiky tao hatrao. Ry mpiaino malala, aoka isika hanome aja sy voninahitra an'andriamanitra, aoka isika mba hitondra tena feno fahamasinana eo natrehan'andriamanitra, satria toy izany anieny nahitany apôstôly jaona azy, alefa sary an-tsaina hoe ny maso ny tahaka an'le lafo, ny tongony tahaka ny varana mangano hoano, alefa sary an-tsaina hoe fisikinam-bolamena no o amin'i jesosy, miakanjoakanjo fotsy lavatra ny tongony, alefa sary an-tsaina hoe ny feoany sala foronroan'ny rano be, alefa sary an-tsaina izany jehovah izany rehefa midrom-piangonana ianao, nefa ianao dia indro fa manany ihany toohatra ny heveverinao ny an-tsena any amin'ny trano filanonana o am-piangonana. Ry mpiaino malala, manomboka izao aoka hovana tanteraka ny fihetsika sy ny fitondrantena ao amin'ny fiangonana. Misy ary ao amin'ny fiangonana dia samanao kresadresa-poana mihitsy manao tsinitsinina an'i Jehovah. Raha treromony ndre mandeha sala amin'ny firendreo ny rano be fotsiny, asy anjo asy ianao. Fa mbola noho ny fitiava sy ny famindrapony anie, ny mbola indro fa mbola mahatonga antsika rehetra, mbola tsy kila otooto amin'ilay masony sala amin'ilay lafo, mbola mahatonga antsika rehetra tsy ho vohitsakitsaka amin'ny tongony varahana. Ry mpiaino malala, aoka isika tsy hanaroatra ny famindrapon'i Jehovah ka indro fa iziriziry eo amin'ny fahotantsika, fa iova tanteraka isika. Ry mpiaino malala, rehefa nasehon'ny apôstôly jaona ary jesosy dia indro fa izy eo anivon'ny fanaovanjiro nahitany apôstôly jaona azy, jesosy eo anivon'ny fiangonana, eo fivon'ny fanaovanjiro. Ry mpiaino malala, eo fivon'ny fiangonana jesosy. Mba lefa sary an-tsaina hoe ompiangonana ianao, eo fivoany eo jesosy, fa le masotsika masy dia efa takom-pahotana loatra, efa jamba loatra, ka ny zavatra hitantsika fotsiny dia ilay w hazo be ny hitantsika, dia nylohan'ny olona sy ny sofon'ny olona va ti oriana raha ti ariana ianao, ary raha very aloha anao dia ny olona zay tsy afa tsy fantatra tsoa ny fomba fipetra anao na manao na manao zay no hitanao. Fa rehefa tena vonona hifanatrika amin'andriamanitra isika de tsaro fa jesosy ny ovony zany fiangonana izany. Oka iova tanteraka mihitsy ny fomba fitondratenantsika ny fihetsikitsika eo amin'ny fiangonana mba hisian' zany fanatrehan' jesosy kristy zany. Ry mpiaino malala, miakanjoakanjo fotsy lavatra ny tongon' jesosy kristy hoentina maneo ny fahadiovana tanteraka izany. Madio anio jesosy zay arahantsika io e, madio feno fahamarina fahamasinana anio jesosy io e. Ary zay ny mbatiny ho raisiko sy ho raisinao, lay fosenam-panahyntsika, lay toetrantsika mba handray izany fahadiovana izany. Izany ne no antony andehanantsika any amin'ny fiangonana e. Ny sasany de vao mainka mitomboko ny fahotany any am-piangonana, vao mainka nahita zavatra ratsy hafa koa izy tany, tsy haiko hoe namany ratsy va io vehivavy lehilahy tsy fantatra intsony. Ny sasandray ary de mbola mangarona koa ny fanatazan-drakitra ny fahadiovana no tokony ho voaray, kanefa zavatra hafa mihitsy no voaray. Ry mpiaino malala, fotoana fanavaozana izao, fotoana zay tokony anekentsika ny fiovana tanteraka izao, ka mba isika koa ny tafy an'ilay rongony fotsy hatrany an-tongotra. Tsy hoe andehanao akanjo fotsy daholo de dividy lamba fotsy any a tsena daholo isika, fa ny fahamarinana sy ny fahamasinan'i kristy. Izany no tokony ho hita miariary eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fisikina mbolamena, anehona ina moa zany volamena zany? Fo volamena, saina volamena, fanahy volamena. Nisy fandevenana zay natreko ndre mandeha, de ozy lay mpikabary hoe i olona io de manana fo volamena, vava volamena. Zany hoe tsy mba manaiky ho mora sosotra zany, tsy mba manaiky anafotoan'olona zany, tsy mba manaiky ho tezitezitra izany. Izany io fisikina mbolamena io ry avina, fa tsy hoe andeha ho ravana volamena dolo ndray ny sofona sy ny vozona sy ny tanana ary ny tongotrako jesosy aza fisikina mbolamena ny azy, fa sary hoentina anehoana lay fo volamena, lay fo volamena, lay fo feno finoana, fitiavana, feno fahadiovana izany. Ry mpiaino malala, aokary iova tanteraka isika rehefa mamaky an'ity bokyn'ny apokalipsy ity manomboka izao, na ny fitondratenantsika ny fihetsikitsika, ny fomba fomanaontsika eo amin'ny fiangonana zany, na ny fiainantsika andavanandro, ka hatonga antsika ho voatafy fahadiovana sy fahamasinana, fahamarinana tanteraka, hatonga antsika hanana fo izay feno fitiavana, feno fanajana tanteraka hiaraka hivavaka isika. Mitalao mitaraina aminao izay Tompo, fantatrao ny mombanay, ny fihetsika, ny fitondratenanay, ny fombanay rehefa miditra amin'ny fiangonana zahay, rehefa amin'ny fiainanay andavanandro izahay. Aoka izahay ahatsapa fa ny famasinanao, ny fahamarinanao, ny fahadiovanao tanteraka, kanefa tsy atahotra izahay fa anaiky tanteraka ny ho avaozonao jesosy malalo. Aoka izany fitafiana fotsy izany no atafinao anay tsirairay avy, dia ny fahamarinanao, ny fahamasinanao. Aoka izany fisikina mbolamena izany koa no isikinanay, ka hatonga anay ho feno fahadiovana, ho feno fankatiavana, ho feno fandeverana Tompo malalo, ho feno fifanajana sy famezam-boninahitra zay samy izay. Ianao ny malala, ianao ny mahafantatra ny zavatra misy ankehitriny, esory ny fiatsarambena tsy, esory ny toetra ratsy rehetra aminay samy izay, fa aoka samy hanana fo volamena, vava volamena izay. Dia amin'ny anaranao jesosy malala no angatana izany vavaka izany, amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.